hjertelig velkommen til en helt ny episode av Gatelagspodden. Vi har vært savnet, tror jeg. Men nå er vi endelig tilbake, og vi sitter her på Brannstadion i Hjertelosjen. Og jeg sitter her sammen med Brannspiller Andreas. Velkommen.
Tusen takk. Veldig gøy å være.
Veldig hyggelig å ha deg med, og vi skal snakke om, mange ting, og blant annet skal vi snakke om, og det er litt derfor jeg sier hjertelosjen og hjertelig velkommen, det er for at vi skal snakke om nettopp det med hjerte og faktisk en som fikk hjertestans, som du var med å redde livet til, rett og slett. Hmm. Men det skal vi komme tilbake til litt etter hvert, fordi vi må jo også bli litt kjent med deg, Andreas, og... Ja, du spiller på Brann.
Jeg spiller på Brann.
Ja.
Vi trener to dager i uken, har kamp en dag i uken. Det, ja. Ja, nå er det sesong da.
Ja, og nå er det sesong.
Nå er det sesong, så det er kamp allerede i kveld igjen.
Ja.
Så, ja.
Og det er da i bedriftsserien i Bergen.
Det stemmer. Ja. Så da spiller vi Vestlandshallen ute i Åsene.
Riktig. Mm. Men for å gå langt tilbake i tid, hvor er du fra, og hvor har du vokst opp?
Jeg vokst opp på en øy utenfor Bergen som heter Sotra, med to foreldre og tre søsken. Og vi bodde ganske landlig til, og stor uteplass, og... Så jeg har vært mye ute i naturen, og vært mye ute med venner i barndommen, og liksom opplevd vær og vind, og ikke sorte inn hele tiden. Og, så det er ja, veldig, veldig glad for å kunne fått muligheten til å vokse opp der ute, og i liksom, ja, litt stillere omgivelser, om man kan si det, enn kanskje det bylivet vil by på for barn og unge.
Ja.
Så det var liksom... De barna som var rundt, de var liksom på samme alder, sånn. Så, så det var det naturlig at vi møttes og spilte i fotballbinger, og liksom reiste ut på kunstgresset på Ågotnes og spille sammen. Og, så det ble liksom en greie at vi samles alltid liksom. Det var alltid noen der.
Ja.
Når du gikk ned, altså det sluttet å være sånn når jeg begynte på ungdomsskolen. Da var det ikke sånn at når du gikk ned i fotballbingen, så var det allerede 5-6 stykker der. Da var det kanskje én, hvis det var der noen i det hele tatt, sånn. Altså, så tidlig barndom så var det alltid noen der som du kunne spille med hvis du bare skjedet egen dag. Bare, jeg stikker ned i fotballbingen, og så sier de, ja ok, vær hjemme til den tiden, og så stikker ned og spiller fotball, og så blir oppringt når man ikke er hjemme til riktig tid, sånn at så, som seg hører bør
det, man, så du har hatt fotball egentlig vært med deg liksom hele livet?
Ja, ja. Egentlig, og det er min far har alltid hatt sesongkort på stadion, og ja, det har vært mye Brann opp igjennom da, så det har på en måte blitt foret med tesje at i denne familien så er det Brann som gjelder, og det, du kan gjøre akkurat hva du vil ellers, men Brann er det som er viktig.
Ja, og nå sitter vi her på Brann stadion og ser utover den fantastiske stadion.
Ja, det er mektig. Ja. Det er rett og slett mektig.
Rett og slett. Mm. Og så, du vokste liksom opp i en, egentlig en ganske vanlig familie, altså kjernefamilie, tre søsken og to foreldre.
Ja, vi hadde ganske tidlig i livet mitt, når jeg var 3-4, så ble min mor diagnostisert med brystkreft, som var ganske alvorlig.
Ja.
Og da var vi veldig bekymret for at vi skulle miste henne. Mm. Og jeg tenker at det setter jo selvfølgelig preg på familien og de rundt familien da.
Mm.
Og det føles annerledes, liksom hverdagen blir jo en helt annen. Og, men vi kom oss gjennom det som en familie, og måtte klart å ta vare på hverandre opp igjennom. Og,
ja, for hun overlevde det.
Det gjorde hun. Mm. Hun slo kreften ganske hardt. Så ja. Det er bra. Så da, ja, i løpet av mine første 4-5 år, så mistet jeg jo et par besteforeldre også. Det, min morfar og farfar var jo de to første som jeg mistet. Og da var jeg ikke så gamle skrotten, og kanskje 4-5-6 år. Så, ja. Og det er jo en ting som man liksom ikke... Ja, jeg har tenkt på det i voksen alder da, at det var noe jeg ikke tenkte så mye over da. Altså, det var jo veldig trist, og jeg skjønte at ok, det liksom veldig dumt at folk dør og sånn, og jeg klarte liksom ikke helt å lage så veldig egne tanker rundt død og sånn da. Jeg tenker det er sikkert vanskelig for foreldre å snakke med barna sine om det tema og sånn, men ja, det er godt å kunne snakke om det i ettertid og få luftet litt.
Men du har ikke snakket så veldig mye om det med mora di egentlig før de siste årene.
Ja, jeg har vært veldig flink på å la være å snakke om ting generelt, ja. Egentlig, og bare ja, holde sånne vonde tanker og følelser for meg selv og prøve å ha et blitt ytre for å liksom, ja, vil løfte andre opp da. Og jeg tenker det er lettere for folk å smile til deg hvis du allerede smiler til dem. Mm. Så jeg har på en måte kjørt den taktikken og at nei, det går fint, det trenger ikke snakke om noe, det er alt er good. Men hvordan har du det?
Ja.
Sånn, altså, det blir litt den. Så, men ja, det er jo utrolig godt å kunne måtte snakke ut om ting nå da. Jeg føler det er mye lettere nå å liksom sette ord på ting.
Mm.
Og det er utrolig godt å merke at det hjelper også da. Jeg får en mye bedre følelse i kroppen når det kjennes lettere, hodet kjennes lettere.
Mm.
Det er liksom en vekt som forsvinner fra skuldrene hver gang man på en måte forteller noe.
Ja. Nei, men vi skal komme litt mer tilbake til altså, hvordan det har snudd i livet ditt, fra mørkt til mer lys. Men altså, du vokste opp der ute, og så hva tid flyttet du liksom fra hjemplassen din?
Første gang jeg flyttet var jeg vel ikke fylt 19, men jeg fylte 19 ganske snart etter. Da gikk jeg på folkehøyskole i Nordhordland, på Brassband-linjen.
Brassband?
Yes.
Det må du nesten forklare, hva er det?
Brassband er alle instrumenter som er messing. Altså alt som ikke er klarinett og saksofon og fløyte, de typiske sånn treblåsinstrumentene.
Okay.
Så kornetter, tuba, horn, slagverk,
ja,
trombone. Altså, mange av disse instrumentene er jo i Janitsjar korps også, som er en annen versjon av korps.
Okay, ja.
Men der er jo på en måte de spesialinstrumentene fagott og obo og ja, kontrabass, hvis du vil ha det med i musikken du spiller.
Mm.
Så,
er det sånn fight mellom brassband og dem som spiller sånn eller fløyte og sånn?
Nei, altså det er nok kanskje det mellom de som er yngre. Men da blir det på en måte litt sånn lekent, sånn at vi er bedre enn dere. Ja. For vi kommer jo ikke til å spille i samme konkurranse som de, sant? For det er jo forskjellige typer korps. Men da vil de si, ja, vi er bedre enn dere, for det er sånn og sånn. Eller sånn. Altså det blir jo en sånn typisk, sånn som i fotballag.
Ja.
Altså, men i det store og det hele så tror jeg de fleste, ja, de kommer godt av hverandre, så det er liksom ikke noe. Hvis det er en krig, så er det ikke en hatefull krig i hvert fall. Sånn. Så det er bare glede.
Ja, så du holdt på med det på folkehøyskolen.
Mm.
Hvordan hadde du det året du gikk der?
Det var ganske godt år. Det må jeg si. Det anbefaler alle å gå folkehøyskole hvis de er litt på gjerde på det, da, om de vurderer det.
Mm.
Det er virkelig et fantastisk godt år. Hvis du finner den rette linjen for deg, da får du drive med det du trives med, og du får boltre deg i diverse instrumenter, og ja, treffer fantastiske mennesker.
Mm.
Og det er rett og slett bare et år fylt med ja, latter, og liksom det er den gode stemningen.
Mm.
Du slipper å tenke på karakterer og sånn. Det er bare eneste kriteriet, møte opp.
Ja.
Bare være det. Det er fantastisk. Det er nydelig å kunne sitte i en musikkteoritime og bare nyte musikken du hører, og liksom, du stresser ikke med at, ok, hvis jeg ikke fikk med meg den ene tonen, så er det liksom, det er ikke krise, sant? Men, men det gjør jo at man følger litt med, og, for det er jo noe man interesserer seg for. Du går liksom ikke på folkehøyskole for å la være å være der.
Mm.
Sånn, altså, hvis jeg hadde valgt en idrettslinje, så hadde jeg jo på en måte vært investert i det, trening og sånt. Men ja, i musikken så var mye øvinger og teori, og så fikk vi en utenlandsreise på slutten av året. Da reiste vi på turné til England, i Manchester-området. Og ja, veldig stor opplevelse å kunne spille foran et engelsk publikum, og kunne ha felles konserter med brassband der da.
Mm.
og liksom være på. Det var et par store korps der som vi fikk gå på øving med og se på. Der et av de virkelig, ja, i hvert fall i mitt hjerte står de sterkt, for de spiller så kraftfullt når de først spiller da. Ja. Black Dyke.
Black Dyke.
Black Dyke Mills Band. Det er veldig sånn typisk sånn klassisk engelsk brassband.
Okay.
Det er utrolig kult. De har noen opptak av musikk som jeg liker, som er ja, veldig kult spilt.
Ja.
Så det er sånn som jeg hører på med jevne mellomrom, at jeg synes det er kult å liksom dra frem. Og
Black Dyke, det skal jeg sjekke ut.
Ja, gjør det.
Men ja, så du hadde en relativt vanlig barndom og gikk på folkehøyskole et år, men det var et stort arr der med mora di som hadde gått gjennom kreft. Hadde du begynt liksom med rus og sånn før du begynte på folkehøyskole?
Ja, da hadde jeg allerede begynt, debuterte tidlig med alkohol. Som kanskje er helt vanlig. Jeg tenker det var kanskje den veien folk flest har. Men ja, etter et par fester ute med folk, så ble jeg jo kjent med nye folk som drev med andre ting da. Litt tyngre rusmidler. Og jeg ble jo selvfølgelig nysgjerrig. Og hadde hele tiden hørt at nei, dette er livsfarlig, og dette er så farlig, og dette gjør sånn, og dette gjør sånn, og effekten er sånn og sånn. Og så hørte jeg de andre snakke om det, og jeg bare tenkte, dette hørtes egentlig ganske gøy ut. Dette vil jeg prøve. Og så følte jeg liksom at det var kult, det var, liksom, var gøy. Det, liksom, for hver gang jeg prøvde noe nytt, så føltes det spennende, fordi at det, liksom, det er så farlig, og sant, at det, man har ikke lov til å gjøre det. Sant, og det også ga liksom litt sånn kick, at det ikke er lov.
Ja.
Sånn, så da blir det sånn, hvis du sier at ja, du får ikke gjøre det, du får de lyst til å gjøre det. Sånn. Altså, men ja, det tok liksom litt tid før jeg skjønte at jeg hadde begynt med rus. Altså at det var en faktisk greie, at dette er faktisk rusmidler.
At nå driver jeg fast med det her.
Liksom. Ja. For jeg hadde ikke tenkt over, altså jeg hadde ikke reflektert så veldig mye over det, for jeg tenkte at denne bruken, det er ikke farlig, det er liksom, jeg har kontroll på det, og det er ikke så ofte, det er ikke så mye. Men etter hvert så blir det liksom vanskelig å på en måte holde seg selv igjen da. Jeg følte i hvert fall selv at jeg slet med å ikke ta litt større dose neste gang, bare for å liksom få ekstra kick eller sånn, altså. Og det ble liksom et jag hele tiden etter å liksom, ok, jeg begynte å tenke på det mer. Rus tok liksom mer tid av dagen. Så kom folkehøyskolen, og jeg følte at ja, nå, ting er bra. Det, jeg liker det. Det var ikke noe problematisk. Jeg følte liksom ikke at jeg trengte noe sånn i livet da. Tenkte, ok, jeg har grei kontroll på dette. Det er ikke noe problem eller noe sånn. Og så kom påsken på folkehøyskoleåret, og det var vel 2016, og fikk beskjed om at min far hadde fått hjertestans, og det er smart som en bombe.
Ja.
Og allerede fra da så tenkte jeg at ok, med en gang det skjedde noe sånn, så var liksom, jeg tenkte på rus. Det er jo en veldig enkel måte å komme seg vekk fra ting, altså. Jeg hadde ingen sunne måter å deale med problemer på, eller liksom deale med vonde følelser, for jeg likte ikke å snakke med folk om ting, og jeg ville liksom ikke åpne meg for andre om vonde ting. Og det har på en måte vært gjenganger hele tiden, for jeg har alltid hatt lyst til å ta vare på andre, men jeg vil ikke ta vare på meg selv. På en måte, sånn. Altså, det blir litt det blir litt vanskelig å fokusere på seg selv da. Jeg klarte på en måte ikke å rasjonalisere de rustankene på det tidspunktet.
Du fikk altså beskjed om at faren din hadde fått hjertestans. Hva var din første reaksjon, eller hvordan føltes det? Husker du det? Klarer du å beskrive det?
Det var husmor som valgte stillingen. Hun har kom inn til meg på rommet, og så satt hun seg ned på sengen ved siden av, og så sier hun at du er jeg har noe alvorlig jeg må si til deg. Og når hun da fortalte at, eller hva som hadde hendt, så det bare sank i hele kroppen. Altså det var det var følelsen av å falle, rett og slett. Bare så dypt inn i magen og liksom ubeskrivelig vond følelse egentlig.
Var det noe sånn, fikk du liksom på en måte flashback til mora di, eller var du for ung da det skjedde til å...
Jeg tror på det tidspunktet at jeg kanskje var for ung til å liksom trekke de trådene, altså at kanskje underbevisst, men ikke liksom bevisst at jeg tenkte at ok, dette kobles sånn og sånn, men for all del jeg tenker at det kan ha vært bidragende til at det reagerte så sterkt da. Og jeg tenkte jo selvfølgelig det verste med en gang, at å nei, nå dør han og, og sånn. Jeg gjorde jo ikke det, overlevde, og jeg håper å si merket at han begynte å trene og var glad liksom, og sluttet å røyke og alt, og det er jo fantastisk. Og så merket jeg liksom at min rusbruk var liksom nesten stabil den sommeren da. Altså sånn at det var typ bare til fest. Men etter et halvt års tid så hadde han fått hjerneblødning. Og det smalt hvertfall som en bombe, for da visste vi jo ikke om han kom til å overleve i det hele tatt. Eller hvis han overlever, hvordan er han? Altså, kan han snakke? Kan han gå? Forstår han når vi snakker til han, liksom? Eller er det ingen der? Altså, er det TV med full lyd og ingen bilde? Eller er det... Altså, sånn...
Men hvordan fikk du vite om det? Eller?
Da var jeg på vei hjem fra Stavanger. Jeg hadde vært på en konkurranse her nede i Brassband. Og så skulle jeg møte foreldrene mine før... eller på kveld da, for vi skulle se Brann mot Odd Grenland. For det var sølvkampen i 2016.
Ja.
Og det var liksom, hvis Brann vinner så er det sølv i boks, sant? Og det flott, tippte opp. Så ringte min søster meg og sa at ja, det, eller først hadde jeg ringt min far på veien, bare fortalte fra begynnelsen at vi, ja, nå har vi kjørt ifra Stavanger, nå er vi på vei, sant? Og vi ses senere, og ja, glad i dere at den biten typiske sånn. Og bare rett etter at han hadde lagt på, sa min mor at han hadde oppført seg merkelig. For han hadde svart rart på spørsmålet. Hun hadde spurt, ja, hvem var som ringte? Nei, jeg vet ikke. Ja, sant? Og da hadde han nettopp snakket med meg i kanskje et kvarter, sant? Altså, og vi hadde diskutert kampen, at det ble gøy å se kampen i kveld. Og han skulle se Arsenal etterpå, på ettermiddagen den dagen. Så
det var liksom faktisk rett etter at han la på, at det begynte å... Ja.
Så det, for jeg merket ingenting, altså han virket helt, helt normal i telefonen, og så med en gang han har lagt på, så har han begynt å suse. Så ja, hadde min mor ringt ambulansen da, for det var jo her et eller annet som var gale. Han klarte liksom ikke under Arsenal-kampen litt senere, så hadde Arsenal skåret tidlig. Og da hadde han jublet og sagt, de vant. Bare, hvem vant? Bare de røde. Og da skjønte jeg, ok, hvis han ikke klarer å si at de skårte, eller at det er Arsenal, da er det et eller annet som river ruskende gale. Så ringte hun ambulanse med en gang da, bare, dette skjer, hva gjør vi? Og så kom de da, for hentet han og fikk kjørt den inn til Haukeland. Og så gjorde de vel sine tester, altså CT-er og alt, og for å se hva det var. Og på det tidspunktet så ringte min søster meg for å fortelle at han er på sykehus, og vi vet ikke hva det er, men det er alvorlig. Og så måtte jeg liksom opp der, og det ble kjørt opp til sykehuset når vi kom til Bergen, og kom frem til akuttmottaket da, på venterommet der min mor og min søster satt. Og ser liksom, ser at de er medtatt av dette. Altså det er veldig tydelig at de begge er preget av dette da. Og jeg vet de kanskje selv vil bestride at de kanskje så så preget ut, men det er i mitt hode som har kjent de så lenge, og du merker liksom når noe er off. Og ganske raskt etter så fikk vi jo liksom klart at dette kommer til å ta lang tid. Så jeg kunne like gjerne bare dra på kampen, men ta med en kompis liksom, eller, ja. Så ringte jeg en kompis, en ganske god kompis av meg, og vi fikk dratt på denne kampen. Og
hvordan var det å være på kampen mens du visste at liksom, eller du visste egentlig ikke
hva, nei, vi visste jo ingenting. Altså, jeg trodde det var hjertet.
Ja.
Selv om de hadde sagt at nei, vi tror ikke det er hjertet. Men sånn, og jeg tenkte, ok, det er hjertet, men de er såpass flinke på Haukeland på sånne ting at dette går helt fint. Mm. Altså, jeg har full tiltro til de der oppe at dette kan de. Og så, når vi stod jo med bataljonen, selvfølgelig, som man skal. nei, men det var veldig merkelig. Jeg klarte liksom ikke å fokusere på kampen. Jeg var veldig sånn, jeg var ikke der da. Jeg var ikke til stede på kampen i hodet. Og det merket jo kompisen min også, at det var liksom ikke, jeg var ikke mye selv da. Så etter kampen, da hadde vi på en måte fått en god opplevelse, for da hadde jo Brann tatt sølvet. Men etter kampen så ringte min bror meg, og han pleide liksom aldri å ringe. Da var det noe, sant? Mm. Og da skjønte jeg at ok, nå er det noe skikkelig, skikkelig ille på gang. Så blir vi, eller han kjører oss opp til Haukeland da, og så husker jeg i heisen på vei opp til det rommet vi skulle treffe legen og min mor på, så det var bare så klaustrofobisk og så merkelig at det var litt sånn prikkende følelse i hele kroppen, og det var liksom nesten sånn surstoffmangel. Altså det var tungt å puste, rett og slett. Så kommer vi opp på det rommet da, og døren åpner seg inn til, og det første jeg ser er en lege som sitter på en sånn stol foran en data med noen CT-bilder, og ser veldig alvorlig ut. Skikkelig sånn, ja, det var veldig alvorlig stemning i hele rommet. Og jeg ser min mor sitte på ene sengen og helt rød i ansiktet og selvfølgelig gråtkvalt og full i tårer. Og da skjønte jeg at ok, her er det et eller annet, sant? Og så spør jeg bare legen rett ut, er han død?
Mm.
Eller lever han? Og så så jeg at han trakk litt på det da. Han var litt sånn, visste ikke helt hvordan han skulle svare på det spørsmålet.
Nei.
Selvfølgelig, det er jo et så komplekst spørsmål å svare på i hans tilfelle, for han hadde en hjerneblødning som ble forverret av blodfortynende medisiner etter hjertestans. Mm. Altså, så da hadde de jo gjort livreddende kirurgi, og han sa at vi vet ikke. Vi vet ikke. Nå er det han som må jobbe.
Da lå han i koma da?
Ja.
Ja.
Så da hadde de lagt han i kunstig koma, og de sa at vi vet ikke hvor lenge dette varer, og nå er det han som må kjempe selv, og nå er det han som må ta opp kampen.
Husker du hva du følte da du fikk den beskjeden?
Ja, det var mye sinne. Jeg kjente at jeg var sint på meg selv for at jeg ikke hadde vært nok med han. Jeg hadde ikke vært nok med han selv, sånn. Altså, jeg følte at jeg ikke hadde vært til stede nok, og at jeg kjente på en sånn, jeg vet ikke, det var veldig vond følelse å se min mor på den måten også, og på en måte bare at ok, dette er faktisk virkelig. Det føltes som det var et eller annet mareritt eller noe, men det var jo helt reelt. Og det er bare den, det er jo som et slag i hele kroppen. Altså, det er bare en skikkelig sånn støkk bare. Og jeg husker jeg gikk inn på toalettet etterpå for å liksom få litt vann i ansiktet, og ja, så fikk liksom et øyeblikk der jeg bare slo til den boksen med papir og liksom bare fikk helt sånn, rullegardinen gikk ned et lite sekund liksom, og så tilbake igjen til den, det går fint, og det, alt er bra, hvordan har du det? Ja, altså, sånn, ja. Prøvde å ta den omsorgsrollen da, selv om det var kanskje litt unaturlig på det tidspunktet da min bror er mye eldre, og ja, liksom, han hadde veldig lyst til å ta kontroll på.
For da var du, hvor gammel var du da?
Da var jeg vel 20, akkurat.
Så fortsatt, liksom veldig ung da?
Ja, jeg var jo ikke gamle karen da fortsatt. Jeg vil ikke si på det tidspunktet var noe særlig voksen.
Mm.
Så det er jo veldig, altså, det å høre at du kanskje aldri får snakke med din far igjen, eller at, ja, det kan være han i livet, men det er ikke han. Eller, altså, ja, det kan være han lever, men hva liv blir det, liksom?
Mm.
Det var jo de tankene som sirkulerte hele tiden opp i hodet, og klarte liksom ikke å legge det fra meg. Og uansett hva jeg gjorde, så klarte liksom ikke å legge fra med den ekle følelsen om at hva hvis alt går til helvete? Hva hvis han, altså... og jeg merket jo da at jeg kan linke det til rusbruken, og at det var igjen litt mer, prøvde kanskje litt andre ting, bare for å liksom komme vekk ifra de følelsene og tankene rundt det da, og tenkte for meg selv at ja, nå får jeg i hvert fall prøve å være der nå, for jeg følte ikke at jeg hadde vært der nok før det, og liksom at ok, nå skal jeg i hvert fall være der denne gangen. Og to uker gikk, han ble vekket
da, to uker, men da lå han i koma i to uker.
Det gjorde han.
Også, men dere var dere der hver dag?
Ja, han var på intensiven de to ukene. Vi var der hele tiden. Det var, vi ble liksom bedt om å dra, for det, kom det hjem og bare, ta deg en dusj og gå en joggetur, hva gjør nå liksom? Altså, vær et annet sted enn her. Og ja, jeg merket jo selvfølgelig, min mor var jo veldig preget.
Ja.
Ja, naturligvis. Det er jo en som hun har tilbrakt stor, altså nesten hele livet med, typ, sant? Altså, og ja, det var liksom bare en sånn rar stemning de to ukene. For det var så mye usikkerhet, og når du ikke vet, så er det liksom, du er så i villrede. Altså, ja. Så visste vi jo liksom ikke hva vi skulle gjøre i mellomtiden, så det ble jo bare til at vi satt der og loket, sant, og ventet på svar, selv om de ikke hadde noe mer svar den dagen. Eller altså sånn. Så du sitter liksom og kverner hele tiden, hva hvis. Men på et eller annet tidspunkt så vil man jo liksom få en avklaring da, og det gjorde jo vi etter de to ukene at han ble vekket, og de fikk liksom kontakt med han, men han var ikke helt til stede, sånn, altså, han var, klarte jo ikke å snakke.
Nei.
Og jeg tenker også det var vanskelig for han å forstå hva som ble sagt til han på det tidspunktet, og han var bare sekunder unna å miste livet den dagen han ble operert, og så hadde han fått slag i løpet av de to ukene i koma, og liksom, ja, det var så mye som tydet på at dette skal ikke gå bra. Og jeg følte liksom at etter den runden vi hadde med min mor, og etter at han overlevde hjerteinfarkt, eller hjertestansen, og liksom, jeg følte at vårt hell var brukt opp da. Altså,
ja.
Liksom, det er ikke sjans. Så etter de to ukene når han våknet, så, ja, altså, det var veldig rart, for man måtte liksom introdusere seg hver gang. Han husket min mor, og jeg mener å huske at han husket min søster, og det var liksom det. Og det er jo ikke, altså, når jeg fortalte han at det var sønnen, så liksom heter Andreas, jeg er sønnen, liksom, og ja, det var bare så vondt å se at han, altså, ja, selvfølgelig for min egen del var det jo vondt også, men altså, å se han bare innse at, oi, shit, jeg er liksom ikke frisk. Og
han skjønte det selv liksom.
Ja, og bare den, ja, altså, bare den følelsen av å se han sånn liksom, det, når du ser bare hjelpeløsheten i øynene, og liksom, ja, ja, det var virkelig tungt altså. Så den perioden, den første perioden da vi liksom måtte si, hei, ja, Andreas, jeg er sønnen din. Sånn, når han kommer inn i rommet, han ser på deg som en totalt fremmed. Det er bare så rar følelse. Altså. Jeg klarer liksom ikke å beskrive det. Det er bare... For all det, jeg visste jo hele tiden at det ikke er hans feil at han ikke husker. Men det blir liksom vanskelig å på en måte igjen rasjonalisere det. Altså, selvfølgelig, man kan si til en person 100 ganger, han kan ikke noe for det, han kan ikke noe for det. Og allikevel når du først står der og det skjer, så får du denne, oi, shit, er det noe med meg?
Så, ja, altså, det er faren din.
Det er jo det.
Uansett.
Så det...
Ja. Men hva skjedde, altså, hvordan var veien videre etter det? Ble han...
han ble plass, bedre? Ja, han fikk plass på noe som heter Nordås-senteret.
Ja.
Eller Nordås-tunet. Heter det vel kanskje, jeg blander kanskje litt, men det er i hvert fall et rehabiliteringssenter da, og der er hjerneslagpasienter og folk som har hatt den samme, samme veien da, Og der fikk han trening i språk og fysisk aktivitet for motorikken og, og sånn. Og det veldig intensivt, altså de pusher det skikkelig hardt. Så det liksom, ja, du sikkert sliten, men du kan bli litt mer sliten, sant? Altså, og liksom jobbe på hele tiden, terpe på ord, liksom lære seg å lese, lære seg å skrive navnet sitt, ja, altså bare det. Altså mange, mange tenker sikkert på det å, det å skrive sitt eget navn med hånden din, liksom, ja. Det er kanskje en selvfølge, men liksom se for deg at du plutselig en dag, du har vært helt frisk hele livet, og plutselig en dag så kan du ikke skrive, du kan ikke lese, du kan ikke snakke. Du sliter med å forstå hva folk sier hvis de snakker litt fort. Altså, jeg klarer liksom ikke å sette meg i den situasjonen å være på, i hans sko da, altså hvordan han har følt det hele veien. Altså, det må jo ha vært helt grusomt å våkne og ikke kjenne igjen din egen familie. Sånn. Altså, sånn, sånne ting som det der, det er liksom ting jeg har tatt for gitt før, men nå er jeg liksom veldig opps på det at det er liksom, livet er, ja, det er verdifullt og det skal liksom ikke så mye til før ting endrer seg ganske drastisk. Så men da fikk kom til der og fikk være på behandling ganske lang tid, og ja, det var vel kanskje etter et års tid så fikk han flytte hjem igjen.
Ja.
Og da det var det jo min mor som stod i bresjen for å liksom, han skal, skal på behandling, og han skal liksom ha sine språktimer med logoped og fortsette sin trening. Og ja, men han har virkelig jobbet på, og de har meldt han inn i noe som heter afasi-foreningen, eller afasi-klubben. Og det er folk som har afasi da, som er en sånn språkbarriere, altså sånn at du sliter med språk, at det er en sykdom, liksom, så så det går jo ut over taleevnen. Men han har jobbet skikkelig hardt, og nå er han på et punkt der at når jeg introduserer han til folk, så legger ikke de merke til at han er syk engang. Altså fordi at han er, han har blitt såpass flink til å gjøre seg forstått og,
ja.
Så når han treffer gamle kjente og sånt, så er det jo liksom, det er så gøy å se. For hvis han treffer noen som han ikke har sett på typ 20 år, sant, og bare, er det deg? Ja, hvis, hvis pokker er det deg liksom. Og så snakker de sammen og, ja, utrolig godt å se altså. Så,
ja. Hvordan har det gjort noe med deres forhold, alt det her?
Ja, definitivt. Det, det var en periode der, jeg håper å si, etter at han ble syk, der jeg flyttet til Sogndal for å studere, og brøt egentlig kontakt med de aller fleste i livet, bare sånn, for å gjøre ting lettere for meg selv.
Ja.
Og etter den perioden, sånn spesielt de siste to årene, så har jeg virkelig følt at vi har fått et godt forhold igjen, og det er utrolig gøy å være med han, og han sier veldig mye morsomme ting, for vi har jo fortsatt samme humoren, og, og så kan det være han, han sier noe, altså, så, for å gi et eksempel da, for å gjøre det litt mer konkret, i begynnelsen, når han skulle ha språkopplæring, så var det sånn assosiasjoner på et nettbrett, der det var et bilde av et egg. Og så skulle han si egg. Men så han bare, jeg vet liksom ikke hva ordet er dette. Så han så at det knakte godt, og så trykket han på denne hjelpemiddelknappen, og så sier han, kommer ut av høna. Og da sier han, telefon. Så, altså, altså, sånne ting som det der, da. Altså, det høres jo helt banalt ut, men det er jo utrolig morsomt, sånn, når det først, for han hører jo selv at det er feil.
Ja.
Så når han da hører det er feil og begynner å lese, så begynner jo vi å lese. Så jeg synes det er utrolig morsomt. Og, ja, vi har liksom klart å lage litt humor rundt det, i stedet for at det skal være sånn, ah, nei, nå må du lære det og det ordet. Og, altså, det er litt mer sånn naturlig, det er gøy for han på en måte. Da. Eller det virker litt mer morsomt for han, og vi kan spøke med det. Og, og så kan det være, han sier, ja, han sier liksom noe som høres helt feil ut, men han hører det med en gang, og bare, ok, da, det var ikke det jeg mente, men liksom, så har vi en sånn hjertelek, og sånn, hva, mener du dette? Nei. Mener du dette? Nei. Sant, altså, i begynnelsen, etter et års tid, så satt vi og så på fotballhjemmet da, og så, så begynte han å snakke med en eller annen person, og da gjorde han liksom sånn, han gestikulerte med å ta henne over hodet og liksom vifte de frem og tilbake over hodet, bare, ja, er det en mann? Ja, ok, Altså, er han skallet? Ja, ja, ok, da skjønte vi den. Fint, ok, da vet vi to ting. Han er mann og han er skallet. Og så sier han Sverige. Ok, er han svensk? Ja, 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 ja. Og så begynner jeg å ramse opp sånn svenske trener og spiller. Og han bare, nei, og ba, ja, er det en trener? Og han bare, ja, ja, det er det, sant? Og så går gjennom alle jeg kjenner til i Sverige med som trener, sant? Og ja, han bare, nei, han er norsk, liksom. Og da har vi holdt på i en halvtime allerede med å finne ut svenske trenere. Og, sånt, og, ja, og så etter en stund så kommer vi frem til liksom at det var Ståle Solbakken han snakket om i FCK i Danmark. Og så spør jeg, ja, hva med han? Og han bare, nei, det var bare det. Han ville bare si at jeg vet hvem det er.
Ja. Så, altså, det var at det var han han tenkte på.
Ja, ja. Så det var utrolig morsomt.
Ja. Så, mm. Men du sa at du var i Sogndal et år og kutta kontakt med nesten alle i ditt liv. Hva, mm. Eller først, hvorfor flyttet du til Sogndal?
Jeg flyttet til Sogndal for å studere. Skulle da begynne på økonomi og jus.
Mm.
Og ja, tenkte at jeg må ut på skole. Og hadde liksom hatt et år der jeg bare jobbet. Mm. Og følte at da, nå er det min tur til å begynne å studere. Selv om jeg ikke følte meg klar for å gå inn på studiet, for jeg hadde veldig lyst til å være igjen i Bergen for å være med pappa og, mm. og liksom følge han videre i sin,
mm.
sin behandling da. Men når jeg først liksom kom til Sogndal, så var liksom, da var katten ut av sekken, liksom. For ja, da var jeg alene. Altså, det var ingen familie der. Det var ingen jeg kjente fra før, liksom. Det var helt nytt, alt. Og liksom, det var, ja, på en måte veldig spennende. Men samtidig så var det litt den der med liksom, hvordan skal dette gå? Altså, mm. nå har jeg frie tøyler. Det er ingen som kan være her og passe på at jeg oppfører meg, mm. og at jeg gjør seg skal, og
ja, hvordan gikk det? Hvordan var det i Sogndal?
Det gikk jo ganske rett vest da, så det, etter et halvt års tid så fant jeg ut at dette funker ikke for meg. Og mm. liksom da hadde en liten oppvask i familien der det ja, ble sagt litt ting frem og tilbake som kanskje ikke var helt heldig, og da følte vi liksom at ok, da kutter vi liksom kontakten opp. Og det var nok sterkere ønske fra min side enn fra de side, men jeg følte også på det tidspunktet at jeg trengte å komme meg vekk da.
Mm.
Og jeg ville liksom ikke ha ansvarsfølelse. Jeg ville bare eksistere og liksom, ja.
Mm.
Og rusbruken ble jo betydelig, ja, betydelig økt mm. i den perioden. Og spesielt det siste halvåret der i Sogndal, så var det virkelig utur, altså.
Okay.
Men etter det året så fant jeg liksom ut at jeg kan ikke bo i Sogndal. Jeg må tilbake til Bergen. Mm. Jeg må hjem. Og jeg flyttet inn med en kompis da når jeg kom til Bergen igjen, mm. sommeren 2018. Og det gikk ganske greit. Vi trivdes godt. Vi hadde nå et helt ok sted som vi leide, og ting var liksom, ja, ting var liksom helt ok, men samtidig så hadde jeg de rusproblemene ved siden av, mm. og prøvde liksom å balansere jobb og den rusbruken da.
Mm.
Og etter en stund så hadde han som jeg bodde med, han fortalte meg liksom at jeg ser at du kanskje ikke har det helt bra, hva skjer? Sånn. Prøvde jeg å snakke det vekk, som man mm. ofte gjør. Ja. Det var jo gjerne noe jeg ikke hadde lyst til å snakke om, sånn. Jeg var blitt vant til å la være å snakke om ting. Mm. Liksom, det går fint, hvordan har du det?
Mm.
Og så flyttet vi til et nytt sted. Da bodde vi under en venn av meg som leier ut. Og ja, han tok oss inn der da. Og tenkte at det her er et bra sted, vi trives godt her. Og rusbruken eskalerte. Jeg kuttet mer og mer kontakt med venner, håper jeg, som jeg hadde hatt i ganske mange år. Og jeg tenkte liksom at nei, dere klarer meg uten, sant? Og de var ingenting å samle på, for de var så imot rus, og jeg var så inne i det. Og da ble det på en måte, ja, på et tidspunkt så skjønte jeg liksom at nå, det må skje noe. For jeg kan ikke holde på sånn som dette. For det, enten så må jeg ta livet mitt, eller så må jeg få hjelp.
Ja, du kom helt dit.
Mm. Det var liksom det. For da hadde jeg hatt en ganske lang periode på ukesvis, der jeg hadde bare gravd meg inn i leiligheten, og bare sotte på rommet mitt og vært ruset da, altså sånn, og det jo ikke noe koselig tilværelse. Mm. Så ja, hadde liksom en kveld på sommeren der jeg reflekterte veldig hardt rundt disse to valgmulighetene jeg hadde. Ja, altså jeg følte jeg hadde.
Men den, altså, for du snakket om, du har sagt tidligere til meg at den kampen som faren din var gjennom for å komme seg etter hjerneblødninga og hjerneslaget, det kan sammenlignes litt med kampen ut av rus, som du har opplevd.
Definitivt.
På hvilken måte?
I den forstand at man er jo på en måte litt hjelpeløs i den situasjonen. Man føler seg totalt hjelpeløs, og man føler at det er ikke noe lys i hjernen av tunnelen. Det er liksom ikke, det er ikke verdt å kjempe. Og jeg tror min far kanskje kjente på den følelsen i begynnelsen, at dette orker jeg ikke. Og selvfølgelig kjempedeprimert, og liksom når du ikke kan gjøre deg forstått, sant? Altså det må jo være helt, helt forferdelig. Så jeg tenker at det kan sammenlignes med liksom måten å komme seg ut av rusene. Det er en kamp hver dag. Og han må kjempe hver dag for å kunne snakke og liksom lære seg mer av språk igjen, og liksom bare holde seg aktiv og gå turer og sånn. Mens for min egen del så er det, jeg må være forsiktig med at ok, jeg går ikke på byen og drikker. Altså jeg drikker ikke og drukker alkohol på over 3 år og sånn. Altså, og ja, og det...
Men den kampen du sto i da du begynte å vurdere å avslutte livet ditt, hva følte du liksom at den kampen var mot?
Det var jo egentlig bare det om jeg orket å ta den kampen. Altså kampen mot meg selv blir det jo nesten da. Altså jeg er min egen største fiende i og med at jeg pepper kroppen med substanser som ikke hører hjemme i kroppen. Sånn, altså, og den kampen med meg selv mentalt bare for å innse at jeg har et problem. Altså at jeg trenger hjelp til å deale med dette her. Altså det, bare det i seg selv var jo liksom ja, en skikkelig... skikkelig stor endring.
Altså den innrømmelsen overfor deg selv.
Ja, for da hadde liksom gått fra å løge til meg selv i årets vis med at dette går fint, dette er ikke noe problem, du har kontroll, det er helt fint, sant? Og når jeg da liksom ser at oi, shit, jeg har faktisk ikke kontroll i det hele tatt. Altså det...
Men for hvor vanskelig er det egentlig å på en måte når du er så avhengig av noe og ikke ta det, eller sånn den avhengighetsfølelsen, er det...
Det er helt jævlig.
Ja.
Det er ingenting som kan beskrive det med ord. Altså det er... ja, jeg kjenner på det hver dag at det er tungt å på en måte holde seg unna det. Selv om det kan være årsvis. Altså jeg kjenner folk som har vært 10 år rusfri, og så er de på en utur, og så er de helt tilbake igjen i samme galeien. Sant? Og det... For min egen del så ble det veldig... Det å endelig komme frem til den konklusjonen med at jeg må endre meg, eller jeg må få en endring i livet til en positiv retning, eller liksom avslutte ting. Når jeg først hadde de to valgene i hodet, at ok, dette er faktisk ille. Og det å på en måte å få den hjelpen også. Jeg har vært utrolig heldig. Altså, den kvelden jeg kvernet om disse to valgmulighetene da, så tenkte jeg jo mye på min far og liksom hans kamp. Den kampen han har gjort. Og tenker liksom, jeg kan ikke bare ligge meg ned og liksom si jeg gir opp. Jeg føler ikke jeg har hatt den liksom, altså når han har de tingene han har slitt med, og når jeg da setter det i perspektiv med mine egne problemer og ting som har skjedd opp igjennom og sånn, og prøver å liksom gjøre det så rasjonelt som mulig, at ok, hvis han klarer det, da skal jeg klare det. Så jeg har brukt han som inspirasjon for min egen tilbake, eller ferd tilbake til livet da, om man kan si det sånn. Altså sånn, bare det å se han smile og være glad i den situasjonen han har vært i, og fortsatt er i. Og det gir mye, og det har gitt meg utrolig mye motivasjon, og det at vi kan se liksom litt likheter med at det er en kamp hver dag.
Det er veldig fint. Så du sitter altså den her kvelden og, eller natta, eller hva det var, og vurderer om du skal ta ditt eget liv eller søke hjelp. Og så velger du det siste.
Ja,
og hvordan gjorde du det, på en måte? Hva skjedde?
Jeg hadde vel egentlig ikke bestemt meg helt, men jeg ringte min søster, for jeg fikk bare et innfall om å gjøre det. Og så med en gang hun svarte, eller hun la først på da, liksom, det er tidlig på morgenen, hva skjer? Og så skrev jeg liksom at nei, det går fint, vi kan ta det senere. Og da ringte hun opp igjen med en gang, og spør liksom, hva skjer? Og da visste jeg at, ok, nå har jeg valgt det siste. Og sa, du trenger å snakke med deg. Og det må skje nå i dag, liksom. Og ok, må komme opp da. Gikk jeg opp til hun, brukte vel kanskje 20-25 minutter opp, og tenkte hele veien, hva er det jeg skal si egentlig? Mm. Altså, hva er det egentlig jeg skal fortelle henne? For jeg visste jo ikke selv da hva jeg ville si til henne.
Nei.
For jeg hadde jo ikke inkludert henne altså, hadde ikke vært så inkluderende med henne de siste årene, så hun visste liksom ikke så mye om hva som skjedde i livet mitt da. Og når hun åpner døren, så ser hun ut som spørsmålstegn. Vi sitter oss inn i stuen, og så sier jeg at jeg må fortelle deg noe, men jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne. Sånn, jeg brøt bare sammen og prøvde å ta det fra starten da, men liksom ja, hvordan rusproblemene hadde vært, og hvordan hadde utviklet seg, og liksom den situasjonen jeg sto i da, hvordan det føltes for meg da, at jeg bare, du, jeg må ha hjelp, eller så dør jeg. Altså, jeg kan ikke holde på sånn. Og da fikk hun med en gang ringt utekontakten i Bergen, som fikk koblet meg opp til gatelaget her, gatelagebarn.
Og det var liksom løsningen til utekontakten?
Ja. Ja. Fordi de kom på døren et par timer senere, altså de i utekontakten, og han som kom opp, han var utrolig sånn varm type, veldig sånn, jeg vil si nesten jovial, sånn. Altså, han skjønte liksom alvor i situasjonen, men da ville liksom være litt sånn kompis. Mm. Og bare, ja, men hva liker du? Og, ja, du liker fotball, ja, kult, ok. Men liker du å spille fotball? Ja, ja, ok. Ja, men da, vet du, jeg kjenner igjen, sant? Og da var ball i gang. Og da ringte han til han som er miljøterapeut her på stadion, eller han var på det tidspunktet, og sier at hei, jeg har en fyr som kunne tenke seg å liksom sjekke ut dette, eller hva dette er for noe, for han vet ikke hva det er, og vil liksom bare se hva kan han være med på en trening. Selvfølgelig, kom inn, sant? Dagen etter, typ, jeg er ganske sikker på at det var dagen etter, om ikke to dager etter, men ja. Kommer inn her, blir møtt av altså, en gjeng på kanskje 15 mennesker som bare er så smilende og så blid og så varm og så hyggelig og liksom hjelpsom med alt, og de vil liksom, de vil ta vare på deg. Og nå i fjor så kom jo det slagordet liksom, samhold på ekte. Og det piker det meg sant, altså. Det er virkelig, fra dag 1 jeg har vært i Brann, så har jeg følt den kjærligheten som alle har for hverandre, og for støtteapparatet, og liksom det arbeidet som blir gjort er så utrolig viktig. Og jeg merker jo selv nå i dag at Brann har virkelig reddet livet mitt, altså.
Ja, du mener det helt seriøst?
Det
mener
jeg 100%.
Så fordi dagen etter du egentlig vurderte å ta livet ditt, så var du på trening med Brann?
Ja.
Og det var redningen din, liksom?
Ja, rett og slett. Jeg ble rett og slett møtt av så fantastiske folk, og de ga meg liksom en glede jeg ikke hadde følt på veldig lenge. Og det var liksom ikke, det var ikke rusen som gjorde det, det var andre mennesker. Det var liksom, det var, hva skulle jeg til å si, samfunn. Men det er jo, altså det er et miljø som bare er så vakkert å være del av. Og jeg merket med en gang at dette er noe jeg har lyst til å fortsette med. Og ja, i den tiden så klarte jeg liksom å få hjelp med å komme inn på liksom avrusning, sånn at jeg fikk psykologtimer og for en gang skyld liksom snakke om ting da. Og det var jo veldig uvant, så det brukte jo ganske lang tid på å først åpne meg i det hele tatt for de behandlerne da, og liksom faktisk fortelle hvordan ting føles. Og
da er det, når du snakker om da å åpne deg, det, hva var det du synes var vanskelig å åpne deg om? Var det liksom mora di som hadde vært syk, faren din?
Generelt sett bare å være sårbar overfor noen andre. For det var noe jeg ikke hadde følt på noen år. At jeg hadde vært sårbar. Og liksom, faktisk kjenne på følelser. Jeg er så vant med å bare trøkke det ned. Sant? En vond følelse, ja, ja, sleng det ned og så sett på lokket. Det er liksom sånn det har vært i mange, mange år. Og det å snu på det er utrolig vanskelig. Det å liksom, vanligvis så ville jeg sagt noe helt annet. Jeg ville liksom sagt at nei da, det går fint det, og liksom sagt at ah, det skjedde noe gøy forrige uke, eller liksom, altså sånn, kom med en solskinsgreie da. Men det å kunne sitte seg ned og være ærlig om ting, og hva jeg sitter og føler på, sette ord på følelsene, få hjelp til å sette ord på ting, og liksom bare det å, ja, altså bare det å snakke om livet da, og hva jeg gikk og tenkte på den dagen eller den uken, og hva mine strategier for å holde meg rusfri var, for eksempel. Altså sånn, nå er jo en av strategiene mine trening.
Ja.
Jeg trener veldig mye ute i byfjellen og løper, og liksom digger å være i aktivitet.
Jeg har trykt om at du springer opp mot 6 timer i fjellet på en dag.
Ja, rundt 6,5 time på syvfjells hvis jeg løper.
Ja.
Ja, så det føler liksom jeg kom til god form der.
Ja.
Så det er deilig nå snøen er gone fra fjellene. Ja. Så det er deilig å kunne løpe rundt der og ikke tråkke i snø.
Men det, vil du likevel si at det viktigste er nettopp det å klare å snakke om det og være sårbar og måtte ja, dykke litt inn i det?
Altså for all del, trening er jo på en måte en mestrings, altså en bit av den rusmestringen da. Men i all hovedsak så vil jeg si at det å åpne meg opp og snakke med folk om ting er det som har hjulpet mest.
For det var jo det du gjorde først med søstra di, som gjorde at hun kunne hjelpe deg til gatelaget.
Nettopp.
Som igjen kunne hjelpe deg videre.
Så de gangene jeg på en måte har prøvd å nå ut med å liksom, jeg har lyst til å fortelle om ting, eller jeg trenger å snakke om dette, eller sånn, så har jeg blitt møtt med, ok, vi snakker om det. Og så får jeg kanskje input på, liksom, dette tenker jeg om det, og sånn. Altså du får på en måte, ikke nødvendigvis at de trenger å svare på det heller, bare at de trenger å høre at dette tenker jeg på nå, liksom. Og ja, trening er et super måte for meg å mestre det på, men jeg tenker at det å snakke med folk om ting er jo liksom, det hjelper, det er det som hjelper trening, sånn du kan holde det på avstand til du får snakket med noen om ting, i hvert fall sånn jeg ser på det nå. Så jeg er virkelig gatelager, og det må jeg si, jeg har reddet livet mitt.
Men det er jo magisk å høre deg si det når vi sitter der og ser utover Brannstadion. men så du, det her var i 2019. Og så ble du en del av gatelaget og Brann, og liksom hvordan vil du beskrive liksom følelsen av, ja, å være på trening, være en del av en klubb, hva har du fått muligheter i klubben til å ta ulike kurs, og så kan du fortelle litt om det.
Ja, jeg fikk heldigvis muligheten til å være med på noe som heter Brannsjansen, og fått være med på hjerte- og lungerednings førstehjelpskurs i regi av Fotballstiftelsen.
Ja.
Og altså bare muligheten til å få være med på disse tingene var jo ganske stort for min del. Men det å kunne ta på seg klubbfargene og gå med emblemet og liksom kjenne den stoltheten av å bære Brann-logoen på brystet, og og liksom at når vi er på tur så representerer vi Brann. Og det er så utrolig kult å tenke på at det er liksom, det er ikke bare A-lagsspillerne som er Brann, liksom. Det er alt rundt, det hele samfunnsansvaravdelingen, det er bataljonen, det er alt rundt, hele byen. Og det arbeidet som Brann gjør med å få liksom folk ut i arbeid, få de på skole, det er så utrolig viktig. Og det merket for meg selv når jeg fikk være med på det førstehjelpskurset, for å lære å bli instruktør selv i hjertelungeredning. Det er så utrolig kult å se folk på en måte forstå det da, viktigheten av hjertelungeredning, og liksom at jeg selv også på en måte fikk den følelsen av at ok, jeg føler meg godt rustet til å hjelpe hvis det skulle skje noe. Og det er jo sånn vi har spøkt om i lang tid på laget, sånn at ja, hvis det er noen som skal falle om, gjør det i nærheten av meg, sant? Altså, så det blir jo nesten litt sånn spøkefullt rundt det, men vi merker jo sånn som på onsdag, at når det først gjelder, så er vi der.
Ja.
Og det tror jeg, Jeg hadde aldri sett for meg det den kvelden jeg kontaktet med søster, da, for å si det sånn.
Nei.
At så langt frem i tid så skjer dette. Og
får mulighet. Ja, for du, vi, altså, som du sier, du og mange i fotballstiftelsen, familien og gatelagsfamilien i Norge har vært så heldige å få gjennom Gjensidigestiftelsen ta kurs i hjertelungeredning. Og noen, blant annet du, har også da blitt kurset i hvordan du kan igjen holde kursene videre, som du har gjort her i Brann, sant? Og det viktigste av alt, du har faktisk fått brukt det til å redde et liv.
Ja. Ja,
det er jo helt utrolig. Og den heldigste av de alle er jo selvfølgelig han som ble redda.
Ja, jeg tenker det. Han som trakte... Er det det lengste strået det heter? Eller ja. Korteste? Ja, ja, ja. Han vant i det lotteriet.
Han vant akkurat når det skulle skje noe, så var det bra at han hadde blant annet der rundt han. Men la oss snakke om det. Vi skal selvfølgelig snakke om akkurat konkret hva som skjedde og hvordan det skjedde, men hvordan var dagen din fra, liksom, fra starten av? Hvordan oppføltes dagen? Og hva gjorde du den dagen?
Jeg hadde vært på jobb, jeg jobber i utelivsbransjen til vanlig nå, og hadde vært på jobb kveld før, så jeg stod opp litt sent den dagen, lagde meg en god frokost, og jeg prøvde å ikke forstyrre samarbeid min med, med hennes skolearbeid, og liksom holde meg litt i bakgrunnen der, og hadde liksom en god følelse på at i dag er det kamp, og jeg føler meg bra, jeg føler jeg i god form, og liksom skal løpe godt i dag, liksom. Og fikk snakket litt med kompiser om liksom, ja, i dag er det kamp, og jeg gleder meg til å spille, og ja, sa noe lykke til, og den der. Og, Nei, og så etter en stund så fikk jeg snakket med treneren, og vi avtalte å kjøre sammen til stadion, og alle til Vestlandshallen. Han plukket meg opp i byen. Vi hørte litt på radio og diskuterte kampen som kommer, og hvordan skal vi gjøre oppvarmingen i dag? Hvordan skal vi angripe kampen? Liksom, hva er planen vår? For vi var litt usikre på taktikk. For det har vært mye bra spill på de siste treningene, og vi følte liksom at ok, troppen er veldig god, så uansett hvem det er som spiller, så er vi liksom, vi føler oss trygge. Og det er jo sånn i gatelaget at folk skal spille likt, altså de skal spille like mye. Vi skal få, alle skal få prøve seg. Det er ingen innbyttere, liksom. Altså, du skal inn og spille. Og, ja, god kamp, ja, god kampfølelse. Vi får møtt de motstanderne i trygg forsikring. Dette er jo bedriftsserien. Så fikk vi preket litt med de, og de virket veldig klare for kamp, og jeg synes liksom det var en god stemning på hele banen, og folk virket klar, veldig klart å spille, og det er sånn gøy å se folk når de er liksom, du ser at de begynner å liksom fyre seg opp, og det, nå gjelder det, sant? Det er jo gjerne sånn klassisk i bedriftsserien, at det er der folk liksom skal utspille sine barndomsønsker, og liksom, ja, ta en Maradona, drible hele laget og score, sant? Altså det er gjerne arenan for sånne, ja. Sånne ting. Så, ja, men kampen settes i gang, det føles ut som en helt vanlig kamp, og ja, ganske tung kamp egentlig, for vi løper mye, og det er mye frem og tilbake, vi prøver å få til spillet vårt, og kombinasjoner og alt, og spillet sitter etter en stund til tider, vi leder 3-2, og så kommer pausen da. Og det er jo da alt dette begynner egentlig. Så jeg fant ut at nå i pausen skal jeg benytte meg av det, så jeg tok meg en dopause på et minutt eller to, og så når jeg på vei inn igjen i Vestlandshallen, altså i selve hallområdet, den fotballbanen, så legger jeg merke til en som er på vei ut, og han går i en hvit Leeds-drakt. Og jeg hadde ikke sett noen der inne med en sånn drakt, så jeg tenkte ikke på at det var han fra Trygg Forsikring.
Keeperen.
For ja. Han hadde på seg en grønn drakt over den når han stod i mål. Og så var han helt lik bleik. Og jeg reagerte veldig på det. Bare det så ikke ut som han hadde det helt fint, sant? Og kvernet litt på det på vei videre inn i hallen. Og så hører jeg dommeren si at nei, kampen er utsatt fordi at han ene spilleren følte seg dårlig. For de hadde bare 7 spillere til å stille. Det er jo 7 av fotball. Så da tenkte vi, ja, vi kan vente. Det var jo liksom beskjeden fra Brann-gutta da, at ja, men det er ikke noe problem, vi venter til den føler seg bedre. Og så kom jeg til å tenke på noe som en lagkamerat hadde fortalt meg tidligere den dagen, om at det var en som hadde hjulpet en hund fra hjertestans eller noe sånt. Altså det var noe sånt, og da tenkte jeg, det må jo være dette. Mm. For da hadde jeg liksom samlet sammen alle tegnene og symptomene i hodet, at ok, det må være han. Det må være samme fyren som jeg så gå ut. Så jeg jogger ut mot...
Men er det noe dere, eller som vi, man lærer på det kurset også, å se etter symptomer?
Ja, definitivt. Ja. Da vil du få en opplæring i hva man skal se etter, og hvordan du skal tolke for eksempel pusten til folk da. Altså, nå opererer jeg etter den... hvis det er pust, er det puls. Men hvis det ikke er pust, så er det ikke puls. Mm. Og... ja, håper jeg, dette er jo noe vi får jo opplæring i, men det er jo vanskelig å på en måte plukke opp alltid. Og hvis du plukker opp ett symptom, så er det jo ikke sikkert at det betyr at det er dette. Nei. For eksempel, eller sånn. Så det er veldig mange faktorer inne i bildet, og akkurat i det øyeblikket så følte jeg at alle de tegnene på dette kulminerte i at dette må være hjertestans eller et eller annet med hjertet. Han har problemer, og dette må, ja, han må ha tilsyn på en måte, sånn. Og jogger ut mot utgangsdøren, og der er det jo glassdører og alt, og så du ser jo på en måte ut. Og i det jeg er på vei ut, så ser jeg at han holder på å falle om ute. Og da er det masse mennesker rundt han. Og de på en måte hjelper han ned, sånn at han ikke slår hodet. Og jeg husker at jeg følte han var mye hvitere. Altså, om det gikk an, da, så var han mye mer bleik enn han var før han gikk ut. Og det var bare så rart å på en måte se hele den sekvensen da, fra han står der og er dårlig til han faller ned. Og når jeg da kommer ut,
så... Da går du ut med
en gang? Da går jeg ut med en gang, ja. Dette er bare helt på instinkt, jeg rekker ikke å tenke eller noe, det bare skjer.
Ja.
Beina var på en måte ut, på vei ut døren før jeg hadde bestemt meg for at jeg må ut. Og så kommer jeg bort til han, og så lager han en sånn veldig sånn, nesten et snorkelyd. Altså veldig sånn at det sitter etter han fast eller noe da, og det ristet i hele bakken, og jeg kjente nesten at det ristet i kroppen, for det var så ekstremt på en måte. Og etter at han hadde lagd en skikkelig sånn lyd, så ble jeg helt stille. Og da var liksom, det var ingen heving av brystet eller mageregionen. Og jeg skjønte jo med en gang at her er det er ingen pust. Og ja, da er det bare å sette i gang med kompresjoner. Og da, heldigvis, så Reidun, som jobber som keepertrener for damelaget til Brann, hun jobber heldigvis i Vestlandshallen denne kvelden. Og hun er med seg hjertestarter. For hun har også sett at han var...
Kom hun ut etter det?
Det er det jeg ikke husker.
Nei.
Så akkurat i tidspunktet så føler jeg at hun er til stede med en gang jeg er der også. Så vi er på en måte alle sammen til stede når alt skjer da. Og vi får ganske raskt tilkalt eller ringt ambulanse. Det var en som gjorde det og fikk ringt og liksom forklart hvor er vi igjen, vi trenger hjelp, dette skjer. Og så er det jo sånn at det skal jo i tett bebygde strøk skal det ta typ 15 minutter maks for at en ambulanse skal komme. Så jeg følte jo med en gang at ok, da har vi liksom, vi må holde han i livet til dette, eller prøve å liksom i hvert fall gjøre kompresjoner og holde i gang blodstrømningen og oksygentilførsel til kroppen til de kommer. Men så har vi jo denne hjertestarteren.
Ja.
Heldigvis. Og Reidun setter i gang med kompresjoner mens jeg åpner den i hjertestarteren. Men rett før jeg skal åpne den, i det jeg tar i hjertestarteren, så kjenner jeg bare at ok, nå begynner jeg å skjelve. For da kjente jeg liksom adrenalinet komme, adrenalinet pumper skikkelig, for det er jo en utrolig stressende og presset situasjon.
Selvfølgelig.
Og jeg tenker liksom at disse sekundene er kjempeviktig. Og fikk liksom tatt et og så liksom åpnet opp hjertestarteren og fått ut av disse lappene og satt på den da, og så fikk vi klippet opp drakten hans. Og som sagt, denne lidsdrakten, fy flate for et stoff den er laget av, for vi sleit godt med å få den opp, altså.
Ja.
Altså, det tok kanskje noen sekunder, men det føltes som minutter.
Ja.
Altså, sånn, det var bare så altså, når jeg tok første klippet med saksen, og jeg kjente at det gikk ikke gjennom i det hele tatt, da kjente jeg at dette kommer vi til å bruke tid på.
Shit.
Og det kan vi ikke. Vi har ikke denne tiden. Sekundene går fort, og enda fortere i sånne situasjoner.
Mm.
Og vi får klippet opp og revet opp draktene, og jeg får satt på han disse lappene.
Mm. Og da har hun gitt han...
Da har hun gitt han kompresjoner frem til dette, og ja, hun har gitt han to innblåsninger.
Ja, så det er, for det er 30 kompresjoner og to innblåsninger.
Helt riktig. Ja. Og hvis man... det er jo gjerne sånn i tilfeller med hjertestans, hjerteproblemer, at når man gjør kompresjoner, så kan det jo være at det blir litt sånn slimete i munnen og alt sånn. Og man tenker, altså, det høres kanskje teit ut, men det er mange som tenker at æsj, jeg vil ikke liksom kysse den personen, da, selv om det ikke er det man gjør. Du blåser jo luft inn, men det er jo mange som har den sperren, selvfølgelig. Og jeg kan jo godt forstå det. Men da kan man bare gjøre kompresjoner, hvis man vil det. For det viktigste er på en måte å holde blodstrømningen jevn i kroppen. Og Reidun gjør sine to innblåsninger mens vi setter på disse lappene, og prøver å liksom få kontroll. Maskinen forteller oss at de analyserer, altså maskinen, hjertestarteren analyserer pasienten, så liksom, så vi må jo trekke unna da, så sier jeg til alle at de må trekke unna, for nå måler sånn, sånn, da kan ikke noen være borte, for det kan forstyrre resultatet, sånn, altså, ja, det kan være at maskinen plukker opp pulsen din, for eksempel,
ja,
og det er jo ikke bra.
Nei, så du måtte gi beskjed til dem som stod rundt der, at nå må dere fjerne, flytte dere litt.
Ja, for ja, da sto de ganske tett opp til, da var det vel kanskje 6-7-8 personer utenfor, og ga en beskjed rett etterpå, kanskje 2-3 sekunder, for dette må gå fort.
Mm.
Og roper liksom, eller ganske bestemt, at trekk unna. Nå må ikke vi ta på han. Sant? Og da, alle vekk fra han, og så kommer den beskjeden fra maskinen at gi pasienten støt.
Mm.
Trykk på denne knappen. Trykker, og ja, halvt sekund kanskje går fra jeg trykker på knappen, så sender den maskinen masse strøm gjennom kroppen hans for å gi han det sjokket. Og han liksom, jeg vet ikke om jeg skal forklare det med ord for de som hører på, men det er liksom hele kroppen rykker til oppover liksom, altså det blir som om du skulle tatt på noe elektrisk og liksom fått støt, sant? Altså hvis du tar på et elektrisk gjære for eksempel og kjenner den, altså den kraften i strøm. Og jeg fikk gitt han etter støtet, og rett etter at støtet er gitt, så sier maskinen at nå er det greit å ta på pasienten igjen, nå er det ikke fare for at du kan få støt i deg eller strøm sånn. Og da var det min tur til å ta kompresjoner. Han hadde allerede, vi hadde allerede hørt at det hadde knukket når hun hadde gjort kompresjoner først, at liksom det er mange som tenker at det er farlig å knekke ribben, eller få brist i ribben, eller, altså når du gjør kompresjoner. Men det er ikke farlig i det hele tatt. Og det er veldig viktig å huske, det er at når du gjør kompresjoner, så er alltid ribbeina i press utover. Så hvis du knekker et ribbein, så vil ikke det spidde et organ eller noe sånt. Det vil bare presse utover. Så det eneste det gjør vil egentlig bare gjøre jobben din lettere med å gjøre kompresjoner, for det er ikke så mye motstand, sant?
Nei.
Så men ja, første kompresjon, jeg kjenner at det er ikke mye kraft som skal til for å komme ned de 5-6 centimeterne man skal med kompresjoner.
Hvordan var det, kjente du noe på sånn, å shit, nå gjør jeg det faktisk, altså nå må jeg være forsiktig, eller nå må jeg bare pace på, eller var det bare automatikk?
Det var bare automatikk egentlig.
Ja.
Det, altså, for de gangene jeg har gjort kompresjoner, altså når jeg har holdt kurs også, så har vi jo noen karer som er litt kraftigere enn andre, og gjerne litt mer muskelkraft i sine kompresjoner da. Og da hadde vi en der det var liksom spørsmålet, ja, skal du drepe dukken eller hva? Altså, nå kommer det jo, hvis det er reelt situasjon, så kommer du ut og kjører gjennom kroppen på personen, altså, så var det der med å finne måtehold med hvor mye kraft er det man egentlig skal gi, men dette er jo ting jeg har øvd på kjempelenge, jeg har treffet skikkelig lenge på, vet nøyaktig hvor mye trykk som skal til for å komme ned i nøyaktig, eller de nødvendige centimeterne. Mm. Og det føltes bare veldig naturlig å gjøre det.
Ja.
Og på fjerde eller femte kompresjonen så lagde han en veldig sånn stønnende lyd og trakk liksom kroppen til seg da, på en måte, altså han rykket litt i kroppen igjen. Mm. Litt sånn som med det sjokkstøtet som han fikk. Og da skjønner vi at ok, da er det i hvert fall liv.
Mm.
Nå har han litt lyd fra seg, han har åpnet øynene. Jeg spør han en som står rundt og spiller på lagmann, hva heter han? Og så, for da kan jeg liksom snakke til han.
Mm.
Og da vet han at jeg snakker til han.
Mm.
Du, han trenger ikke være usikker på om jeg snakker til noen andre.
Mm.
Selv om jeg liksom sitter der og holder han i hånden og ser på han i øynene. Mm. Så er det ikke nødvendigvis at han får med seg det. Sånn. Og så sier jeg, dette går fint, du er sterk, liksom, dette fikser vi, og ambulansen er snart. Og
mm.
så er det, jeg kommer aldri til å glemme det. Det er at han ser på meg veldig sånn fortumlet og bare, hva? Har jeg svimt av, eller? Sånn, og jeg bare, nei, kompis, du har hatt hjertestans. Det, og da tror jeg han bare, ok. Jeg tror ikke han helt skjønte med en gang hva han faktisk hadde vært gjennom.
Nei.
Det må jo være en så utrolig stor påkjenning å liksom ligge der og
ja.
Altså, for alt han vet, så har han bare, ja, så har han jo bare svimt av.
Mm.
Så ja, nei, det fikk i hvert fall litt kontakt med han, og fortalte han bare fokusere på å puste, ikke stress, bare slapp av. Og han virket så, han tok det ganske rolig da. Ja, ambulansen kom vel bare noen minutter senere. Og da husker jeg at jeg synes det var litt gøy å se de, på en måte. Jeg fikk en sånn at, ok, nå er han trygg.
Mm.
Dette går bra. Nå er han i hvert fall i trygge hender, liksom.
Mm.
Og det var utrolig stor lettelse i det. Altså først, jeg kan jo ta det først, altså når ambulansepersonalet kom, så spør de jo liksom, hallo, hvordan går det, hva skjer? Og så fikk de koblet på sin hjertestarter for å ha kontroll på han og sånn, og surstoffmaske og så fikk vi løftet han opp på båret. Da var det meg og kanskje to-tre andre som var med å hjelpe å få han opp på båren deres da. For han lå jo bare på bakken først. Altså når de spurte han hvem skal vi kontakte. Og da sa han et nummer, han bare med en gang, han nølte ikke, han sa bare et nummer, telefonnummer. Og det er et nummer jeg ikke klarer å få ut av hodet. For jeg fikk en kulepenn av hun ene ambulansearbeideren, og så skrev jeg det ned i håndflaten, for jeg hadde ingenting annet å skrive på. Sånn, så. Mm. Og det var bare, jeg tenkte liksom ikke noe mer over det akkurat der og da, men det nummeret, jeg klarer ikke å glemme det. Det sitter så støpt i, men vi fikk sagt lykke til. Han ble hentet med, eller ble kjørt vekk med ambulansen. Og i ettertid så har jeg fått høre at han hadde blitt hastoperert med en gang de hadde kommet inn på Haukeland. Og hadde ikke vi reagert så fort som vi gjorde, så hadde han dødd. Og det å få den beskjeden, det er sterkt.
Mm.
Det er veldig sterkt. Og ja, en av kollegaene hans er en som har jobbet i brand tidligere, som nå jobber i Trygg. Og jeg ringte hun bare for hun hadde bursdag dagen før, og hadde glemt å si gratulerer med dagen, så jeg måtte jo liksom si gratis med dagen. Men da tenkte jeg liksom å høre om hun kjente denne fyren da. Og ja, det gjorde hun. Og sa, ja du, vi reddet livet oss i dag. Og da ble hun helt, ja, altså jeg vet ikke hvordan man skal ta en sånn beskjed egentlig.
Nei.
Men de på laget hadde prøvd å kontakte henne tidligere via Facebook med liksom sende melding, men hun hadde vært på jobb, så hun hadde ikke fått lese det. Så når jeg ringte på kveld, så ble hun jo helt, what? Hva?
Ja.
Ja, det henger jo ikke på greip, sant? Altså, det er jo ikke noe man tenker skjer, men det skjer ofte.
Mm.
Og det viser jo da viktigheten av disse kursene, at vi får lære disse tingene.
Mm.
Og for spillerne, den måten de reagerte på. Mm. Altså, før ambulansen kom, og når ambulansen var der, så kom det en god del barn som kom gående fra sine treninger, fotballtreninger. Og jeg kan forstå bare ta det vibrerte sånn. Mm. Men ja, nei, de barna kom fra sine treninger, og de ja, bør jo helst ikke se dette da. Altså for all del, han var i live på det tidspunktet og var våken og sånn, men det er jo ikke pent syn på en måte. Mm. Og, når draktene er klippet opp og han har disse, jeg håper å si, disse lappene på seg fra hjertestarteren, og disse barna var jo ikke så veldig gammel, så vi bestemte oss for å lage en vegg rundt han, litt sånn som når Christian Eriksen fra Danmark falt om. Mm. Og liksom ja, for at han skulle få litt fred da. Og det var utrolig godt å se på en måte det samholdet igjen. Mm. At selv om vi, selv om det er bedriftsserien og Trygg Forsikring ikke et gatelag, så er det fortsatt den samme, skal vi si, de kjente den omsorgen vi hadde for de.
Mm.
For at vi ser mennesker. Og det er liksom, fotball er ikke viktig da. Det som er hovedprioriteten der og da, det er livet, rett og slett. Og at han skal fortsette å være i livet.
Men da var det gatelagsspillere som ble den veggen da, eller?
Ja, sammen med de fra Trygg.
Ja.
Så de lagde en vegg sammen rundt han.
Ja.
Og det var utrolig fint å se.
Ja.
Og så etterpå og når han ble hentet da, eller når han ble kjørt vekk i ambulansen, det var da jeg først liksom kjente på at åh shit, nå, dette var mye.
Ja, hvordan reagerte du da?
Jeg fikk litt sånn skjelven da. Mm. Jeg kjente jeg ristet litt, og det var utrolig adrenalinspreng hele veien der.
Mm.
Og han er en på laget vårt, omfavnet meg da, og liksom ga meg skikkelig god klem, og vi, ja, liksom bare, ja, nå får vi bare krysse fingrene for at han holder seg i livet, liksom, og at de klarer å, jeg håper å si, fikse det som skulle være galt da. Og nå i ettertid så har vi jo fått høre at det har gått fint, og nå har han fått inn ny stent, holdt på å si, så i dag faktisk, nei, i går blir det jo faktisk nå. Så ja, jeg gleder meg veldig til å kunne treffe han igjen og se hvordan det går.
Ja, altså helt vanvittig historie, også med liksom faren din som fikk hjertestans, og din vei ned i mørket, og ut av mørket, og inn i gatelaget, og lært livredning, og så redder du livet hans som får hjertestans. Det er jo helt sinnssykt. Altså du var jo der, og du opplevde det, og du hadde din reaksjon rett etterpå, og sånn, klarer du selv å liksom, eller hvordan, nå er det noen uker siden, hvordan har det vært i de ukene etterpå? Hvordan har du bearbeidet det?
Jeg har vel for så vidt ikke kommet så veldig langt gjennom det enda, for jeg har jobbet liksom alle dagene etter, og har liksom ikke har satt meg ned og fått reflektert helt over det, men nå kommer det et par dager fri, så jeg skal få snakket ut om og forhåpentligvis få treffe han igjen, og jeg tenker det kan være en god ting.
Mm.
Og det, men ja, nei, det er en veldig, veldig merkelig følelse.
Mm.
Veldig merkelig. Og det, liksom, jo mer jeg tenker på det, jo mer absurd er det liksom. Mm. Altså det virker så uvirkelig. Mm. Sånn, når jeg våkner dagen etter og liksom våkner til meldinger om liksom helt og alt mulig, altså det, ja, jeg synes det er rart, men utrolig godt også å bli på en måte sett opp i det da.
Mm.
Så
ja, for det er jo, altså, det er lett å tenke sånn at herregud, det må være fantastisk for deg, og liksom, ja, ja, du har det vel sikkert kjempebra i etterkant, men det er jo masse å bære for deg. Det er jo, du har jo opplevd noe helt vanvittig, noe som var liv og død.
Mm.
Du var i dine hender, det sto liksom, lå i dine hender på en måte,
ja.
Og så klarte du det, og så er det også noe å bære. Så som jag bara säger det till lytterna egentligen. Det är viktigt också att ta vara på den som faktiskt var helten då, som i det här tillfället var där.
Det är väldigt lätt för att tänka att liksom ja, att det går väldigt bra efter såna händelser, men det ska ärligt om att det är väldigt prägande. Alltså som jag tänkte ju själv att när det går så in på mig. Det går grejt liksom. Nu har jag gjort en god ting och det är liksom det är bra med det. Men precis när jag tänker på det, det känns så absurd ut att ha varit i den situationen och liksom att ting går så fort. Mm. Du får inte tid att tänka. Du gör inte det.
Nej.
Alltså hvis du brukar 2 minuter på och liksom tänka vad ska jag göra? Alltså då är det för sent alltså. Det är bara att sätta igång och jag är otroligt glad för att jag har fått tarpet så mycket på detta här och att det liksom sitter så stöpt nu. Och nu kommer jag i alla fall inte glömma det, sånn, alltså det men hjärtelunga räddning, det är färskvara. Man måste uppfriska det med jämna mellanrum för att liksom skönna att man är uppdaterad på vad är det så riktigt och vad ska man göra. Men det är ju grejt att lägga till att när man ringer 113 så vill ju de på den andra linjen, alltså på alarmcentralen, de vill ju på något sätt guida dig igenom detta hvis du tränger det. Så men en ting som jag har tagit med mig från detta som jag kommer att tvihålla på för alltid, det är den blickkontakten vi fick när jag vaknat. Bara den känslan av att se att här är liv. Fysa. Det är en deilig følelse.
Ja.
Jeg diskuterte det med hans sikkerhetssjef her på stadion. Det var vel dagen etter. Og da fortalte han om liksom, sin opplevelse med dette. Og vi var veldig enige om at den følelsen av å se de åpne øynene, altså, det er spesielt.
Ja, altså er den følelsen, er den, klarer du å sammenligne med en annen hendelse i livet ditt som har føltes lignende, eller er det liksom en enestående følelse?
Jeg synes det er en enestående følelse.
Ja.
Jeg klarer liksom ikke å sette ord på det en gang, for det er en så abstrakt følelse, at den svever fortsatt litt rundt i kroppen, så jeg vet liksom ikke helt hvordan jeg skal pinpointe det nå, men veldig spesiell følelse.
Ja.
Og det, ja, jeg tenker når jeg får landet litt mer nå, at det, ja, få snakket litt ut om det og liksom kjent litt mer på hva jeg faktisk føler på her. Men mest av alt så er jeg bare lettet, egentlig. Jeg er bare utrolig lettet over at det gikk bra, at ting funket. For det finnes så mange historier der det ikke går bra. Og ja, jeg er veldig takknemlig for at vi var på den gode siden av statistikken denne gangen.
Det er fantastisk å høre, og vi... Vi begynner jo, eller vi er mot slutten av episoden. Og det har vært fantastisk å høre deg fortelle om både det ene og det andre. Og jeg må jo si at du snakker på en måte gjennom hele episoden om at du har alltid syntes det har vært vanskelig å snakke om ting, eller du har i hvert fall ikke gjort det. Følelser og sånn. Men jeg opplever jo nå i hvert fall at du virkelig snakker godt da.
Jo, tusen takk.
Så fortsett med det. Og til dere som hører på, gå hjem og være sårbar.
Ja, men det funker. Ja. Det funker som bare det. Og bare det å bare kjenne på livet og liksom ja, tenk litt ekstra på hvem du har rundt deg og hva du setter pris på. Hva synes du er verdt det? Liksom det.
Ja, hvis ikke du har du noen sånn konklusjon på praten vår, eller
kan legge til at hvis det er noen som sitter på gjæret når det gjelder rus, tenk deg om og se hva er det du har i livet ditt. Er det noe som kan endres for at du skal føle deg bedre uten rus? Snakk om ting, ta vare på de rundt deg og spre masse kjærlighet. Samhold på ekte.
Samhold på ekte. Det er en nydelig avslutning på denne episoden. Tusen takk, Andreas, for at du delte så mye av ditt liv.
Takk.
Da sier vi takk for oss, og neste episode kommer når neste episode kommer.